رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا
ورزا قابو بولسا.
Ораза ұстаудың хикметі неде? Ораза ұстаудың бірнеше хикметтері бар. Бірінші, ол адамды тақуалыққа жетелейді. Себебі Құран Кәрімде Рамазан айында ораза ұстаудың парыз екені айтылып, соңынан «Ләәлләкум таттақуын» мүмкін тақуа боларсыңдар делінген. Екінші, сабырлыққа тәрбиелейді. Себебі ораза ұстау ол сабырлықтың жартысы, ал сабырлық имандылықтың жартысы делінген. Сондықтан да ораза ол адамды сабырлыққа тәрбиелейді. Үшінші, адамның денсаулығына пайдасы мол. Себебі адам алды артына қарамай, беймезгіл тамақ жеу арқылы дертке шалдығып қалуы мүмкін. Ал Рамазан айында ораза ұстау арқылы ол жылына бір рет болса да асқазанын тынықтырады. Төртінші, мұқтаж жанның қадір қасиетін түсініп, сондай-ақ Алла Тағаланың берген нығметінің қадірін түсінеді. Алла Субхана ва Тағала бізге сан-санақсыз нығметтер берді. Кейде біз жеп жатқан тағамымыздың, ішіп жатқан сусынымыздың қадірін түсіне алмай қаламыз. Алайда шөлдеген кезде, немесе аштықты сезінген кезде міне осы тағамдардың қадірін түсінеміз. Сондай-ақ, дәулетті кісілер мұқтаж жандардың қадір-қасиетін білмеуі мүмкін. Дегенмен Алла Субхана ва Тағаланың Рамазан айында ораза ұстауы арқылы ол аштықты сезінген кезде міне сол мұқтаж жандардың қадірін түсініп оларға қол ұшын береді.